O profesor da Universidade de Milwaukee, de Wisconsin, Gabriel Rey Doval, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bo día.
Bo día.
Como resumirías o contido da túa serie de artigos Viaxes en Li, que estás a publicar no portal Galicia Confidencial?
Bueno, son artigos que proceden dunha viaxe que comezou a finais de agosto do ano pasado e que rematou a comezos de decembro, como chaman en inglés, road trip, unha viaxe por estrada, de 11.000 millas, de aproximadamente 18.000 kilómetros, nos que desde Wisconsin, o norte da zona de Chicago, viaxo ata a costa oeste, Oregón, Seattle, despois todo cara ao sur de California, novamente de volta a Wisconsin, unha viaxe real que se conecta cunha viaxe interior de reflexión sobre unha serie de conexións, tanto persoais como de outro tipo. Como digo, hai unha parte exterior e unha parte interior. Na parte, non sei se exterior ou interior, está un pouco tamén a conexión entre Galicia e os Estados Unidos, Galicia, a Península Ibérica, España e Estados Unidos, non? No que, de alguna maneira, pois, referentes desas diferentes culturas, pois trato de conectalas, non? Unha serie de artigos onde aparece, por exemplo, a miña, iba a decir, case fascinación pola cultura nativoamericana, unha cultura absolutamente marxinada, absolutamente case esfarelada pola acción do mainstream, da cultura principal norteamericana, e a conexión que pode haber coa cultura galega dentro do contexto español en particular, non? Que son e non son comparables en moitas cousas, e que aparece continuamente ese referentes, esa cultura dos mitos nativoamericanos, esa cultura galega popular, que esas literaturas que hai conectadas, orais, escritas, as dúas bandas do Atlántico, e tamén as historias persoais que hai detrás de individuos, homes e mulleres de aquí e de alá. A toponimia creo que axuda a dar conta un pouco desas conexións, non? A toponimia ibérica e galega, e a toponimia norteamericana, non? Entón son 96 días de viaxe polos Estados Unidos, nos cales, pois, hai unha serie de historias, como digo, xeográficas, pero tamén humanas, detrás deses relatos que están aínda en publicación. Agora van 27 artigos, probablemente aparecerán outros tantos no portal Galicia Confidencial, dese periplo que me levou, pois, como digo, por máis de 3 meses polos Estados Unidos.
Inspiracheste en algún outro autor para a confección, para a elaboración destes relatos?
Sí, hai referentes que para min son importantes, que non sei se me inspirei conscientemente, pero que desde logo están detrás de moitos deles, non? Digo no primeiro artigo, Unicornio Lee, que un referente para min foi Viaxes con Charlie de John Steinbeck, que é un libro maravilloso que a min me inspirou dunha maneira especial. Despois tamén están un pouco as viaxes de outro tipo que podo facer Carlos Castanedas, o seu maravilloso libro Viaxe a Islán, que é un libro, como digo, de un referente moi diferente, pero que está detrás, desde logo, tamén desa viaxe interior que se produce en conexión coa exterior que vai ao longo dos Estados Unidos, non? Son quizáis os dous libros principais. Tamén desde o inicio da miña viaxe, pois son as lecturas de outros libros de viaxes e do que chaman en inglés road trips, que de alguna maneira sí que latexan detrás deses artigos, non?
Ves de publicar un libro de lingüística donde falas, entre outros asuntos, das posibilidades do galego para servir de ponte entre o mundo portugués e brasileiro e o castelán español. Non sei se este resumo do libro é axeitado, é acaído ou non.
Sí, é un libro de conexión, efectivamente, de ver a relevancia que ten o galego, que ten o mundo relacionado, o mundo lingüístico relacionado con Galicia, para servir de ponte entre os mundos español, ou do español e do portugués. Non é un libro sobre a lingua, senón que é un libro de reflexión sobre análises lingüísticas, non? O que pretendemos nese volume, que saiu publicado hai apenas 2 semanas, e mostrar como a análise da situación do galego pode servir para alimentar de algún xeito tamén a análise doutras linguas en situacións moi diferentes, como son o español e o portugués, tanto en Europa como en América, non? Nos 2 continentes. Entón, nese sentido, o de deitar pontes, Bridging Frames and Traditions, que aparece no subtítulo do libro, pretende mostrar como as reflexións que temos realizado sobre o galego son relevantes tamén para entender as análises que se fan para o español ou para o portugués. Ao mesmo tempo, o galego, como tal lingua, sabemos que serve para comunicarnos tanto no mundo lusófono, no mundo do portugués, como no mundo do español. Entón, explorar esas conexións, explorar esas potencialidades é unha das principais mensaxes que queremos lanzar, neste caso, aos mundos académicos, porque, como digo, é un libro para lingüistas, non é un libro para o público xeral, un libro que acaba de sair agora en inglés no ámbito internacional e que pretende, de alguna maneira, tamén visibilizar o galego e a análise do lingüística do galego para académicos, académicas que traballan nos mundos sexa do español, sexa do portugués ou mesmo da lingüística xeral nalgún ámbito do mundo internacional, non?
Por lo tanto, pódese falar entón dunha perspectiva global e transatlántica dos estudos galegos.
Bueno, esa perspectiva existe, efectivamente, non? Os estudos galegos levan décadas instalados xa en diferentes países, en diferentes tradicións, desde logo no ámbito dos Estados Unidos, no que eu traballo agora, tamén no ámbito europeo. De alguna maneira, o noso volume pretende contribuir a esa visibilización. Evidentemente, hai diferentes maneiras de facelo. Nos, como comunidade minorizada no mundo que somos, temos unhas posibilidades que son as que son, pero podemos, penso que os que traballamos no ámbito universitario, contribuir na medida das nosas posibilidades a que persoas que se moven nos nosos ámbitos pois incrementen o seu interese polo galego, teñan máis coñecemento da súa existencia. O feito de publicar un libro en inglés sobre estas cuestións creo que axuda a chegar información a aqueles e aquelas que non poden ler en galego ou en castelán ou en portugués sobre a nosa situación lingüística e a nosa situación sociocultural. De alguna maneira, ese é un dos intereses que latexa detrás desta publicación, que felizmente puido sair nunha editorial principal do ámbito internacional.
Entre os promotores da difusión da lingua galega e da literatura en Estados Unidos destacan Ramón Martínez López, Ernesto Guerra da Cal e Xosé Rubia Barcia, tamén mugardés. Imos escoitar de seguido unhas palabras de Rubia Barcia pronunciadas en 1993 en Radio Fene.
Eu tiño a miña documentación en Canadá para facer a miña estancia nos Estados Unidos legal. Eso foi unha suxestión cando estábamos traballando para o goberno. E non tiña o resultado, estaba esperando que me chamaran a ver se podía regularizar esta. En vez de eso, veo a policía, chamou a miña porta e levaronme detenido por entrada ilegal no país. Eso xa é unha historia moito máis larga, porque durou 10 anos de angustia, sin poder salir da cidade, sin poder traballar, estaba ali sufrindo. Esos 10 anos non podía moverme da cidade. Modo que esa é unha etapa negra da miña vida. Pero cando xa non tiña carto, nin podía traballar, nin nada, permitíronme que fora que intentar eu encontrar un traballo. Entón, había un galego na Universidade de California, ali, que se chamaba César Barja, era de aquí de Guitiriz. él no conocía de nada, pero tenía una carta de Américo Castro para él, o Castro conocía, diciendo, en caso de que necesite, vaya a ver qué puede hacer. Después de muchas cosas y tal, logré entrar en la universidad como lector de universidad. Eso fue un lector universitario en un periodo en que estaba inmovilizado, pero ya cuando podía moverme, ya me ficharon profesor asistente. Fiché un doctorado en árabe, pero no me pude leer en Madrid por la guerra. Consideraron que el embajador de España en los Estados Unidos era Fernando dos Ríos, que me conocía de Granada. Certificó que él tenía equivalente a un doctorado y que podían contratar. La universidad aceptó, ya publicara cosas en periódicos, revistas, aceptó que él tenía o misma cosa. La paradoja es que él no tiene un título de doctor, pero fiché en los Estados Unidos más de 20 doctores.
Ahí estaba a José Rubia Barcia contando as súas peripecias para conseguir a documentación en Estados Unidos e, bueno, a súa entrada no mundo universitario. Cal foi o labor de homes como Martínez López e Rubia Barcia na promoción do idioma e da literatura galega en Estados Unidos?
Bueno, labor fundamental, porque son os precursores do traballo do que hoxe chamamos os galicianistas nos Estados Unidos, nunhas condicións absolutamente moitísimo máis difíciles do que nos vivimos, non? Do que eu vivín, polo menos. Un home, pois, que, como el ben conta, tiña problemas de tipo migratorio para justificar os seus estudos, o seu estatus, escapando da Guerra Civil Española e das súas dramáticas consecuencias, afortunadamente, para os que temos unha experiencia vital como a miña, pues non tivo nada que ver con esa situación. En esa situación, pues evidentemente ten moito mérito o labor, como digo, fundacional dun home como Rubia Barcia, que chega primeiro a Nova York, despois a California, onde se instala e onde chega a ser catedrático, onde chega a conseguir os maiores méritos académicos que se poidan esperar para un profesor universitario, e que ao mesmo tempo fai un labor a prol da lingua, da literatura, sobre todo, porque o seu ámbito era máis da literatura galega, un home que ten unha produción literaria propia tamén, é un referente para moitos dos que chegamos moito máis tarde, como digo, nunhas condicións máis favorables, e que nese contexto tivemos a oportunidade de facer cousas que daquela non eran imaginables. Falabas antes tamén de Ramón Martínez López, que chegou á Universidade de Texas en Austin e que intentou visibilizar o galego dentro da maior asociación americana de linguas, a Modern Language Association, en a que tratou de colaborar co grupo de estudos do portugués, pero era unha colaboración que podía dar uns froitos modestos nesa situación, que foi, en todo caso, un referente para os que viñemos décadas despois e tratamos de darlle outra dimensión. Non somos os que agora mesmo poboamos o sistema americano, os que collemos directamente a testemunha de homes como Rubia Barcia ou como Martínez López, porque houbo outros polo medio. Estou pensando particularmente no labor de Joan González Millán en Nova York, Kathleen March na Universidade de Maine, que nos anos 80 crean o xermolo do que hoxe coñecemos como Asociación Internacional de Estudos Galegos. Pero que, en todo caso, quería referir que ese labor de alguna maneira internacionalización, por un lado, de visibilización, de espectacularización, chamolle eu en algún traballo, dos estudos galegos, pois deu resultado o que hai apenas 5 anos foi a constitución do Foro de Lingua, Literatura e Cultura Galegas na Asociación de Linguas Modernas, na Modern Language Association, na cal Como digo, hai bastantes décadas Ramón Martínez López tratou de facer un traballo inicial ou iniciático que o que lle demos forma a moitos e moitas hai apenas 5 anos e que serviu para instalar os estudos galegos nunha dimensión internacional que desde os Estados Unidos se pode consolidar moito mellor ou con moita máis facilidade. Entón, o traballo destas figuras das que falas agora pois foi para nós realmente inspiradora, non? Para min persoalmente é o Rubia Barcia porque Xosé Rubia Barcia é mugardés como a min de nacemento e bueno, pois é un referente fundamental tamén, non, nese sentido. Igual que o é a súa dimensión como creador literario menos coñecido en Galicia, pero ten unha obra literaria penso que relevante. En ese sentido, eu creo que serve un pouco de ponte entre diferentes xeracións. Como el decía, tamén foi tamén director de teses de diferentes autores, algúns dos cales non galegos acabaron introduciéndose nos estudos galegos ou polo menos achegaron contribucións relevantes aos estudos galegos. Entón, creo que todas esas pequenas polas serven de referente para os que máis tarde viñemos e estamos traballando hoxe porque ese labor continúe e non esmoreza. Creo que realmente en boa medida se conseguiu e creo que temos que estar contentos e orgullosos dese traballo previo, non?
En calquera caso, tamén esas peripecias que relataba Rubia Barcia, esas dificultades para conseguir documentación legal para estar en Estados Unidos están de vibrante actualidade, non?
Infelizmente hai persoas que noutro contexto diferente con outra procedencia no mundo actual eses migrantes non veñen de Mugardos, non veñen de Galicia, veñen de Latinoamérica, veñen de México, veñen do Salvador, veñen de Nicaragua, tratando de buscar un futuro mellor no país que supostamente é das oportunidades, pero que pon moitísimas dificultades a que esas oportunidades se cheguen a producir. Nese sentido, sí que pode establecerse unha conexión entre os que chaman espalda molladas, que chegan e que en moitos casos deixan a súa vida no tránsito polo río, e que, bueno, pois teñen unha conexión con outros que bueno, que en todo caso chegaron con mellores condicións, con mellores, quizáis, condicións académicas, condicións profesionais, como foi o caso de Rubia Barcia, que, como principal dificultade, tivo o drama da Guerra Civil Española, que, de algún xeito, pois, impediu poder que él puidese chegar nas condicións de igualdade que noutro contexto se teria producido. Pero moitos deses migrantes que chegan hoxe, pues chegan para ocupar os traballos que quedan libres nun país onde as élites funcionan de forma diferente no mundo universitario. Hoxe en día, a diferencia do que pasaba cando chega nos anos 30, principios dos 40, Rubia Barcia, hoxe as élites académicas están configuradas. Entón, chegamos persoas con doutoramentos realizados en Galicia ou algúns chegan a realizar doutoramentos en América, pero Estados Unidos ten xa os seus programas de doutoramento moi establecidos, ten os seus cadros de profesorado establecidos, e hoxe algunhas desas aventuras xa non son posibles, e o que temos son dramas de persoas que chegan a realizar traballos que, bueno, pues moitos norteamericanos non queren realizar, e que teñen que ver con esas migracións, non? Entonces, hai conexións, hai vidas que se poidan establecer como paralelas, pero só en parte, non? Estes días vimos as imaxes dramáticas de pais e fillos que deixan a súa vida cruzando o río, que foi esa foi unha vivencia que non tiveron homes como o doutor Rubio Barcia cando chega aos Estados Unidos, non?
Gabriel Reidoval quere consolidar os estudos galegos desde unha perspectiva global e transatlántica. Foi un auténtico prazer contar coas túas palabras. Moitas grazas.
Grazas a vos.